Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Your First 365 Days in Real Estate ni Shelly Zavitz ay isang praktikal na gabay sa negosyo para sa mga bagong lisensyadong ahente ng real estate, lalo na sa mga nagsisimula ng walang matibay na network, karanasan o kilalang pangalan sa kanilang lugar. Inilathala noong 2019, nakatuon ito sa magulong unang taon kung kailan ang pagkakaroon ng lisensya ay hindi pa katumbas ng pagkakaroon ng tunay na negosyo. Ipinapaliwanag ni Zavitz, isang ahente at dating profesional sa branding at copywriting, na kailangang pagsabayin ng baguhang ahente ang pagbuo ng sistema, pagpapakilala ng sariling brand, pag-aalaga ng mga relasyon at pagpapatatag ng pag-iisip. Hindi ito aklat tungkol sa mabilisang pagkuha ng kliyente o garantisadong benta. Sa alip, inilalagay nito ang real estate bilang negosyong nakasalalay sa araw-araw na gawain, malinaw na proseso at tiwala ng tao. Ang layunin nito ay tulungang gawing organisado at maisasagawa ang unang taon ng isang ahente, mula sa unang 90 araw hanggang sa pagbuo ng pangmatagalang referral pipeline. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lisensiya ay simula lamang, kaya kailangang bumuo ng totoong sistema. Mahalagang panimulang punto ng aklat ang malinaw na pagkakaiba ng pagiging lisensyadong ahente at pagiging may gumaganang negosyo. Maaring pumasa ang isang tao sa pagsusulit at makasali sa brokerage, ngunit wala pa siyang matatag na paraan para makahanap ng kliyente, masundan ang mga usapan, at mapanatili ang mga relasyon pagkatapos ng transaksyon. Dito nakatuon ang praktikal na pananaw ni Zavitz. Hindi sapat ang maghintay ng tawag, mag-post paminsan-minsan, o umasa sa pagkakataon. Kailangan magkaroon ng sistemang inuulit, sinusukat at inaayos habang lumalawak ang trabaho. Partikular na binibigyang halaga ng aklat ang mga sistemang maaring makaapekto sa negosyo sa loob ng unang 90 araw. Ang diwa nito ay unahin ang mga gawaing may malinaw na kaugnayan sa pagbuo ng mga oportunidad, tulad ng maayos na talaan ng kontak, regular na follow-up, pagpaplano ng komunikasyon at schedule para sa pangunahing gawain. Kapag walang sistema, madaling maubos ang oras sa agarang abala, papel, social media, at iba pang aktibidad na mukhang produktibo ngunit hindi naman nagdadala ng ugnayan o kliyente. Mahalaga rin ang puntong ito sa konteksto ng Pilipinas kung saan malaki ang papel ng personal na rekomendasyon at tiwala sa pagbili o pagbenta ng bahay, lupa o kondominium. Ang organisadong proseso ay hindi kapalit ng pakikipagkapwa. Ito ang paraan upang hindi makalimutan ang tao, may bigay ang napapanahong sagot at manatiling maaasahan. Sa ganitong pagtingin, ang sistema ay pundasyon ng propesyonalismo, hindi lamang listahan ng gawain. Ikalawa, pagpapalago ng referral pipeline mula sa maliit na bilog ng mga kakilala. Iisa sa pinakaangkop na tema ng aklat para sa nagsisimula ay ang pagbuo ng referral pipeline sa pamamagitan ng umiiral na mga kontak. Hindi ipinapalagay ni Zavitz na ang bagong ahente ay may malaking database, maraming dating kliyente o malawak na impluensya. Ang mahalagang hamon ay kung paano kikilos ang isang tao kahit maliit ang kanyang panimulang bilog. Ang sagot ay hindi basta paghingi ng negosyo sa lahat, kundi ang sistematikong pagpapaalam na siya ay nasa real estate at ang tuloy-tuloy na pagpapakita ng pagiging kapaki-pakinabang. Ang referral pipeline ay naiiba sa isang minsanang lead. Ang lead ay maaring isang pangalan o agarang oportunidad. Ang pipeline naman ay hanay ng mga relasyong inaalagaan sa paglipas ng panahon, kung saan maaring magmula ang sariling transaksyon, rekomendasyon o muling pakikipag-ugnayan. Dahil ang pagbili at pagbebenta ng ari-arian ay madalas may malaking halaga at personal na epekto, mas mataas ang bigat ng tiwala kaysa sa simpleng promosyon. Kaya ang komunikasyon ng ahente ay kailangan may saysay, malinaw at hindi nakakasakal. Sa lokal na setting, maaring magsimula ang ganitong network sa pamilya, dating katrabaho, kapitbahay, kaibigan at mga grupong pangkomunidad. Ngunit may limitasyon din ito. Hindi lahat ng kakilala ay handang bumili, magbenta o magrekomenda kaagad. Ipinapaalala ng tema ng aklat na ang layunin ay hindi pilitin ang agarang resulta, kundi maging taong madaling maalala kapag may tanong tungkol sa property, sa pamamagitan ng regular na follow-up at maasahang serbisyo. Ang maliit na network ay maaaring maging mas matibay na pinagmumulan ng referral kaysa sa malawak ngunit malamig na listahan ng pangalan. Ikatlo, digital na marketing na nakabatay sa brand at malinaw na mensahe. Tinutugunan ng Your First 365 Days in Real Estate ang katotohanan ng ang marketing ng ahente ay nagaganap na sa digital na mundo. Hindi lamang ito usapin ng pagkakaroon ng social media account o paglalagay ng litrato ng listing. Ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang ipinapaabot ng ahente, kanino ito para, at bakit siya pagkakatiwalaan. Malinaw ang halaga ng pananaw ni Zavitz dito dahil ang kanyang dating karanasan ay nasa branding at commercial copywriting. Ang kanyang lapit ay nagpapahiwatig na ang marketing ay komunikasyon, hindi puro ingay o pagpapakitang maraming nagawang benta. Para sa baguhan, mahalaga ang isang marketing plan dahil nililimitahan nito ang padalos-dalos na paggamit ng oras at pera. Maaring pili ng ahente ang mga channel na naaayon sa kanyang target na komunidad at sa uri ng serbisyong kaya niyang panindigan. Higit na mahalaga ang pare-pareho at kapaki-pakinabang na mensahe kaysa sa pagsubok sa bawat uso sa internet. Halimbawa, ang nilalamang nagpapaliwanag ng proseso, naghahanda sa mamimili o nagbibigay ng malinaw na lokal na impormasyon ay mas malapit sa tunay na papel ng ahente kaysa sa walang kontekstong pagpo-post ng property. May practical ding implikasyon ito sa Pilipinas kung saan mabilis kumalat ang listing sa Facebook, Messenger, video platforms at group chats. Dahil dito, mas madaling makita ang isang ahente, ngunit mas madali ring magmukhang kapareho ng lahat. Ang pagkakaiba ay nagmumula sa pagiging malinaw, tapat at kapaki-pakinabang sa komunikasyon. Hindi ginagarantiyahan ng digital marketing ang transaksyon. Ngunit kapag nakaugnay ito sa maayos na follow-up at tunay na kaalaman, nakatutulong itong bumuo ng pagkilala at tiwala sa paglipas ng panahon. Ika-apat, mindset bilang paraan ng pagharap sa pagtanggi, kalituhan at hindi pantay nakita, hindi inihihiwalay ng aklat ang pag-iisip sa aktual na operasyon ng negosyo. Para kay Zavitz, maaring masira ang pagsisikap ng isang bagong ahente kung hindi niya mapamamahalaan ang pagdududa sa sarili, takot sa pagtanggi, at pagkapagod na dulot ng hindi tiyak na resulta, ang unang taon sa real estate ay maaring puno ng hard lessons, mabagal na tugon mula sa prospect, at mga pagkakataong hindi nagiging transaksyon ang pinaghirapang usapan. Kaya ang mindset na tinatalakay sa aklat ay hindi simpleng utos na maging positibo. Mas makatwir ang unawain ito bilang kakayahang manatiling kumikilos at matuto kahit hindi agad nakikita ang bunga. Mahalaga ito dahil ang trabaho ng ahente ay may emosyonal na bahagi. Ang pagtanggi ng kliyente ay madaling mapagkamalang personal na pagtanggi. Ang paghahambing sa mas matatagal ng ahente ay maaari ring magpalala ng pakiramdam na nahuhuli. Ang mas kapaki-pakinabang na tugon ay pagtuunan ang mga kilos na kontrolado ng ahente tulad ng paghahanda, pakikipag-ugnayan, pag-aaral ng merkado, at pagrepaso sa sariling proseso. Ang resulta ng isang deal ay hindi laging kontrolado, ngunit ang kalidad at dalas ng gawaing naghahanda para rito ay kontrolado. Hindi rin ibig sabihin nito na dapat baliwalain ang totoong problema, gaya ng kakulangan sa pera, mahirap na market, o limitadong oras. Ang matibay na pag-iisip ay mas kapaki-pakinabang kapag sinasabayan ng pagpaplano at pagpapahinga. Sa ganitong paraan, ang mindset ay nagiging disiplina sa pagharap sa kawalan ng katiyakan, hindi isang slogan na nagtatakip sa mga hamon ng propesyon. Panghuli, ang tamang suporta, mentor at accountability ay bahagi ng negosyo. Binibigyang diin ni Zavitz na ang pagbuo ng real estate business ay hindi dapat ituring na ganap na solong gawain. Mahalaga ang pagpalibot sa sarili ng tamang mga tao. Dahil ang baguhan ay kailangang matuto ng praktikal na pamantayan, makatanggap ng tapat na puna, at magkaroon ng pananagutan sa mga planong madalas ipinagpapaliban. Kabilang sa mga maaring maging mahalagang haligi ang coach, mentor, visionary, at accountability partner. Magkakaiba ang silbi ng mga papel na ito. Ang mentor ay maaring magbahagi ng karanasan at paghusga sa sitwasyong hindi pa nararanasan ng baguhan. Ang accountability partner naman ay tumutulong tiyaking may pagkilos sa mga ipinangakong gawain. Mahalaga ang distinction na ito dahil hindi lahat ng suportang panlipunan ay automatikong nakapagpapalago ng negosyo. May mga taong nagbibigay ng lakas ng loob ngunit walang malinaw na pag-unawa sa propesyon. Mayroon ding mga nagbibigay ng payo na maaring hindi akma sa lokal na merkado o sa antas ng karanasan ng ahente. Kaya ang aral ay pumili ng suportang may tiwala, kaugnay na kaalaman, at kakayahang maghamon ng may respeto. Hindi kailangang kopyahin ng baguhan ang eksaktong estilo ng mentor. Mas mahalagang matukoy ang prinsipyong maaring iangkop sa sariling merkado at personalidad. Sa real estate, ang tamang network ng suporta ay may epekto rin sa integridad. Maaring makatulong ang mga kasamahan sa brokerage, profesional na serbisyo, at lokal na komunidad upang matiyak na ang ahente ay humihingi ng gabay kapag hindi sigurado. Sa halip na mangako ng lampas sa kanyang alam, Sa ganitong pananaw, ang suporta ay hindi lamang pampalakas ng loob. Isa itong practical na mekanismo para mapabuti ang desisyon, consistency, at kalidad ng serbisyong ibinibigay sa kliyente bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga bagong lisensyadong ahente, mga nagbabalak pumasok sa real estate, at mga ahenteng may lisensya na ngunit wala pang malinaw na direksyon sa pagbuo ng kanilang unang negosyo. Kapaki-pakinabang din ito sa mga lumilipat mula sa ibang profesyon at nagsisimula sa bagong lungsod o komunidad kung saan wala pa silang malawak na personal na network. Hindi nito pinapalitan ang lokal na legal na pagsasanay, kaalaman sa regulasyon, o teknikal na pag-aaral tungkol sa kontrata at pagpapahalaga ng ari-arian. Sa halip, tinutugunan nito ang puwang sa pagitan ng pagkakaroon ng lisensya at ng araw-araw na pagtakbo ng isang client-facing na negosyo. Ang praktikal na benepisyo ng aklat ay ang pag-uugnay ng mga bagay na madalas hiwa-hiwalay na tinatalakay sa mga gabay para sa ahente. Pinagsasama nito ang sistema sa unang 90 araw, digital na marketing, referral relationships, disiplina sa pag-iisip, at maingat na pagpili ng suportang profesional. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa na ang mga benta ay hindi lamang resulta ng isang mahusay na post o isang maswerteng lead. Nagmumula ang mga ito sa paulit-ulit na proseso at sa tiwalang nabubuo sa paglipas ng panahon. Namumukod-tangi ang your first 365 days in real estate dahil makatotohanan ang pagtingin nito sa unang taon. Hindi nito ibinibenta ang ideya ng instant na tagumpay. Sa halip, nakatuon ito sa pagbuo ng brand at negosyo mula sa maliit na panimula gamit ang mga gawaing maaring gawin araw-araw. Para sa mambabasang naghahanap ng diretsyong gabay na mas nakasentro sa pundasyon kaysa sa hype, ito ay isang kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Shelly Zavitz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.